Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 sati i 6 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Nevreme koje je pogodilo Srbiju nanelo je veliku štetu koja se još utvrđuje. Treba li menjati postojeći sistem protivgradne zaštite? Šta poljoprivrednici moraju sami da preduzmu kako bi manje zavisili od ćudi prirode? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić, meteorolog Nedeljko Todorović i agroekonomski novinar, urednik agrobiznisa Goran Đaković. Ostanite sa nama do 12.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble
stand by me, wherever you are.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o elementarnim nepogodama koje su prethodnih dana zahvatile Srbiju. Sa mnom u studiju pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Meteorolog Nedeljko Todorović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I agroekonomski novinar, urednik magazina Agrobiznis, Goran Đaković, dobar dan i dobrodošli. Gospodine Nikoliću, na samom početku da čujemo kakva je situacija na terenu, da li je i dalje najkritičniji u Petrovcu na Mlavi, gde su vaše ekipe?
Pa, tamo je opasnost prošla, naravno, ali saniranje nije. Znači,
a i sinoć je bilo novih padavina.
Jeste, i takođe malo podignut nivo reka, nije ugrozilo stanovništvo, što je jako bitno, ali svaka kiša koja sada tamo padne je jako opasna, jer izaziva prvo paniku kod ljudi, jer zaista i u okolnim selima napravila veliku štetu. Takođe i u samom gradu je dosta štete, mnogo je kuća bilo pod vodom, tako da se radi i aktivno na sanaciji. Voda je praktično iscrpljena iz svih kuća, ali sada ostaje onaj segment, naravno, što je jako bitan, i on je krenuo na vreme. Veterinarske inspekcije, dosta je stoke uginulo, treba to da se dezinfikuje, da ne bi došlo sada do dodatnih problema, komplikacija, to su zarazne bolesti. Tako da štab za vanredne situacije u Petrovcu funkcioniše od prvog trenutka i mislim da će se izboriti sa tim stvarima. Naši ljudi su takođe uključeni od prvog trenutka kad se ovo dogodilo. Evo i noćas je bilo takođe obilnih padavina, u Topoli su se reke i potoci izlili. Na našu sreću nije bilo opasnosti po stanovništvo, uglavnom su poljoprivredne ona prostranstva bila potopljena.
Kako je u Čačku, Užicu?
Pa za sada dobro, ali to je ono što je ovo vreme jako nepredvidivo. I ne znamo tačno gde će pasti, pa da možemo da i preventivno možda delujemo, ali u svakom slučaju svi štabovi za vanredne situacije u Srbiji su u nekom, ajde da kažem, da imaju neki vid povišenog stepena, da prate kompletnu situaciju, bez obzira čak i oni delovi gde nije bilo kiša, a moguće su. Nalaze se pogotovo u tim brdsko-planinskim predelima gde mogu da nastanu te bujične poplave i da nastane onako i velika šteta, a ono što je najgore i opasnost po ljudske živote.
Da kažemo da danas počinje sa radom komisija za procenu štete, a i da je vlada formirala poseban tim i da će nadoknade se dešavati nešto poput onih iz velikih poplava.
Tako je, ta komisija profesionalno radi, tako da će
kancelarijom za javno ulaganje.
Tako je, da. To je već najava bila i mislim da će to jako brzo i da se odradi.
Gospodin Todoroviću, kad kaže gospodin Nikolić da nevreme ne može da se predvidi, šta vi kažete na to?
Ne, u principu ono može donekle da se predvidi, ali tačna lokacija kad su u pitanju ovi grmljavinski letni oblaci, to je stvarno nepredvidivo. Pomenuo bih sad mali uvod. Znači, kad ulazimo u topli deo godine, to je negde kraj aprila, pa negde sve do sredine septembra, neki put čak do početka oktobra, javljaju se grmljavinski oblaci, a najžešći su kraje maja, jun i, ajde da kažemo, juli mesec. Kad sam radio neku analizu čestine pojavljivana tih grmljavinskih oblaka na području Beograda, mada je slično u većini mesta Srbije, dobije se jedan pik, tako kažem, učestalosti unazad nekih 50-60 godina, dobije se jedan pik učestalosti negde krajem juna i početkom jula. Znači, to je onaj pik, iz godinu u godinu se to menja, ali to je u proseku, znači, su dani, to je periodi kad su najžešće te vremenske nepogode. Normalno, dešavaju se i one i krajem maja i sad kao smo videli i u junu mesecu. Problem je što, mogućnosti prognoziranja su takve da može nekoliko dana unapred normalno se kaže da će biti takva situacija, promenljivo, popodnevni, večernji, pljusko i tako dalje. Onda u drugom nivou se definišu njihov intenzitet, tako da kažem, znači, da li su slabi, jaki, potencijalno opasni, pa se daje određeno upozorenje, to Hidrometeorološki zavod daje pomoću meteoalarma određeno upozorenje i tekstualno i tako dalje. A s druge strane, treći nivo, tako kažem, može na neki način da se odredi samo deo Srbije gde bi bila veća verovatnoća za njihovu pojavu.
Inače delovi Srbije gde je uvek veća verovatnoća?
Ne baš. Možda nešto, ajde da kažem, diskretno jugozapadni planinski krajevi. Ali dobro, opet negde u septembru su to istočni, jugoistočni delovi Srbije, planinski.
A kad se pogleda na okruženje, jer Srbija nešto...
Ne. Da vam kažem, u Evropi ima mnogo žešćih nepogoda nego kod nas. Odmah da vam kažem. To bez problema, Nemačka,
Švajcarska. Pa dobro, mi uvek mislimo da je kod
nas... Dobro, mediji tako predstave da smo mi najugroženiji i tako dalje. Mi jesmo, što se tiče tih nepogoda, jeste. To je područje sa letnjim nepogodama koje je potencijalno rizično.
A kakva je trenutna situacija? Najgore prošlo ili ne?
Pa evo da dobro, izvinjam se za ovaj odgovor, za same oblake. Znači, možda se odredi, kažem, u Srbiji će biti i tako dalje, pa onda možda lociramo... Ne da lorcira, nego kažemo, odredimo deo Srbije gde je nešto veća vratnoća, ali samo mesto, lokacija, selo, područje, naseljeno mesto ili brdo, planina, teško je odrediti ne samo nekoliko dana unapred, nego do momenta dok se ne pojavi grmljavinski oblak. Znači, on ne putuje iz Italije, Nemačke ili ne znam odakle, ima i takvih, ali nije to princip. Znači, oni nastaju ili u najbližem okruženju, u Bosni, Crnoj Gori ili u Mađarskoj, ali da kažem ono, oblaci vreme ne priznaju granice u tom smislu. Znači, u većini slučaja oni nastaju na određenoj lokaciji i tada kad se detektuju radarom, znači to je tehnika detekcije otkrivanja svih vrsta oblaka, a pogotovo grmljavinskih, onda se, a oni nastaju u roku od nekih, hajde kažemo, 5 do 10 minuta. Znači, to je vrlo buran proces i nemoguće, znači, tu lokaciju odrediti dok se on ne pojavi. Kad se pojavi takav grmljavinski oblak, onda se prati njegov razvoj u smislu jačanja, slabljenja i na osnovu te vodeće struje u višim slojevima atmosfere i na osnovu radarskih snimaka vidi se njegova putanja i može narednih pola sata, sat do dva da se prognozira, da se proceni njegova putanja kroz koja bi mesta trebalo da prođe i eventualno normalno intenzitet pojava koju taj grmljavinski oblak daje.
Kad govorite o grmljavinskom oblaku, je li to isti oblak koji donosi grad?
Da, jeste, to upravo to. Znači, grad je prvenstveno veza za tu vrstu oblaka, ove letnje grmljavinske oblasti. Oni imaju dimenzije u principu 10 sa 10 u horizontalni i desetak sa po vertikali, kao neki kvadrat od 10 km, a mada ima izuzetno jaki grmljavinski oblak kao su bili u sredu, imaju mnogo veće dimenzije, nekoliko desetina kilometara, to se zovu superćelijski grmljavinski oblaci. Znači, to nam se desilo u sredu. Znači, uobičajeno su ti jednoćelijski tih dimenzija 10 sa 10, možda i manji normalno, i u sredu je bilo, nažalost, ta pojava izuzetno jakih grmljavinskih oblaka.
Kolega Đakoviću, govorili smo o tome, gospodin Nikolić je pričao o domaćinstvima i zaista su velike štete u domaćinstvima, ima čak i na infrastrukturi problema, ali da se sad skoncentrišemo na ono što je poljoprivreda, svakako tu je najveća šteta u nekoliko oblasti u Srbiji. Pretpostavljam da ste pojedine krajeve obišli i uvek su poljoprivrednici kažu kao eto, niko nam nije pomogao, takva je priroda, ispalili su neke rakete, ništa to nije delovalo, mada imamo i neke podatke da je do sada potrošeno u raketama skoro pola miliona evra, ali štete, vidjet ćemo kad se utvrde, bit će višestruko veće.
Pa ja sam eto nekom božjom voljom ili svojom sudbinom baš bio na terenu kada se dešavala ova nepogoda u okolini Aranđelovca, pošto je moje imanje na teritoriji opštine Aranđelovac.
I kako ste vi prošli?
Ja sam dobro prošao, bilo je dosta kiše, prošao sam i negde po terenu gde pomalo počinjao već grad, mene nije uhvatila ta baš jaka oluja, da tako kažem, sa gradom. Na mom imanju i u selu gde sam ja u Stojnjaku nije bilo grada, možda ponekad kako
što vam kažu oni koji su imali manje sreće od vas iznad kojih je bio taj oblak.
Šta, ja ne verujem u sreću u poljoprivredi. Dakle, ili se bavite tim poslom ili se ne bavite, odnosno budete kukavica. Ja to, ima kolega jedan naš grupu na Facebooku gde non stop kukaju ljudi kako im je nešto loše u poljoprivredi. Te ne valja Vučić, pa ne valja Nedimović, pa ne valja ovaj, ne valja onaj. I ja odem ujutru da radim, vratim se uveče, oni pogledam, oni postova imaju i komentara, pa ne znam ti ni sami, kažem ja, pa jeste radili vi danas nešto, ili ste ceo dan kukali na gore pomenute. Tako da, prosto ne verujem u sudbinu da treba sve da prepustimo Bogu i dobroj volji države ili bilo koga, već moramo nekad stvari u svoje ruke da uzmemo. i ako se nečim bavimo, da se bavimo time do kraja ili da se uopšte ne bavimo.
Jeste istraživali ovu priču o tome koliko su zapravo efikasni postojeći sistemi protivgradne zaštite?
To sam pratio sad baš ovih dana i baš bih voleo i da čujem šta stručnjaci poput Nedeljka i ostali misle o tome, jer postoje dva mišljenja, dakle, da deluje i da ne deluje. Još uvijek niko nije dokazao ni jedno ni drugo, ali ono što je egzaktno je da smo potrošili skoro pola miliona evra, a za tih pola miliona evra ja mislim da smo mogli celu Šumadiju da osiguramo. Ne znam tačno, možda će me iz osiguravajućih kuća ispraviti, ali cene osiguranja nisu toliko velike kao što su troškovi.
Ali svega 10% poljoprivrednika osiguralo svoje useve u Srbiji, pa ćemo, to će nam biti...
Morate imati u vidu da su to uglavnom kompanije.
Tako je, to će nam biti tema u nastavku. Gospodine Nikoliću, šta vi kažete da pre par godina ste u vašoj nadležnosti su praktično bili protivraketni sistemi, sada je to vraćeno Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Je li imate vi neka istraživanja ili šta kaže teren onda gde se dejstvuje, da li se šteta umanjuje?
Pa vidite, na našu nesreću, mogu slobodno kažem sektor zvane situacije, nama je to dato onako niti bez ikakve konsultacije, bez ikakve volje. To je prebačeno kod nas i to je bilo, čini mi se, da li 2 godine gde smo imali strašnih problema. Zaista, prvo da upoznamo materiju, mi nemamo stručnjake u ovoj oblasti, a to je apsurdno ako vi date nekom gde ne postoje stručnjaci da bilo šta rade. Na našu sreću to je vraćeno tamo gde postoje ljudi koji su se školovali za to, koji poznaju materiju i koji mogu i da pričaju o tome i da prave analize ili bilo šta drugo. Ali samo mogu da kažem da smo zaista velikih problema imali od stvari da prvo preuzmemo ljude koji su bili u tim stanicama, koji su pratili, pa jedan deo nije hteo da bude tu ili su već otišli.
Pa ne samo da nije hteo, nego nisi isplaćivani ni sa tim malim nadoknadama
za strelce. To je tek bila posebna priča, da to pripada lokalu ili ne pripada.
Sad znate kako, vi ne možete... sa lokalnom samoupravom zajedno, da. Pa deo finansiraju...
Jeste, to je nakon toga došao jedan pravni akt koji je to donekle regulisao, opet na našu inicijativu, da to je bilo kod nas. Ne znam, sada ne mogu da vam kažem da li je to uređeno, da li su ti strelci, da se redovno plaćaju ili ne, verovatno će neko to moći mnogo bolje da odgovori na to pitanje, ali eto, znajući, nisam direktno bio u toj priči, jer pripadalo i drugoj upravi, ja sam tad bio... načinik uprave za vatru spasačke klinice, radili smo baš operativu kad se nešto dogodi, a onda odemo da spašavamo ljudske živote, materijalne dobre i ostalo, ali naravno bio sam prisutan kada kolegi koji su bile zadužene za to su imale zaista mnogo problema, a pogotovo eto i od kupovina raketa, pa dok se raspiše tender, pa da, nije uspeo tender, vi onda dođe sezona, nemate onaj broj koji...
sezona grada i onda dođu rakete, sve smo to pratili u prethodnih godina, zaista je bilo puno problema, nelogičnosti, ali ih ima i sada, jer premijerka Ana Brnabić je najavila da će tu morati nešto da se menja, da negde očigledno nešto škripi, a čak je kolega Đakoviću govorili o tome da treba da i promenimo ceo taj sistem protivgradne zaštite.
To sigurno mora da se menja. Ono što bi se nadovezao na priču kolege je da je ovo vruć krompir što se tiče protivgradne zaštite generalno. Ja kada sam bio savjetnik ministra za medije u svoje vremena poljoprivrede, to je bilo i u domenu Ministarstva poljoprivrede, a bukvalno mi nismo mogli ništa tu da učinimo, nismo bili kompetentni, nismo se time bavili na način kako bi trebalo stručno, pa je onda prebačeno u upravi za vanredne situacije kada smo mi odahnuli, sad su oni odahnuli kada je otišlo u RHMZ. Tako da mislim da je to priča koja mora definitivno da dobije konačno neki krajnji zaključak, isplati li se ili se ne isplati protivgradna zaštita i šta nam je činiti. Dakle,
sad govorimo o ovom našem sistemu, o raketama, inače protivgradna zaštita, o mrežama trenutno.
Jel vam se to isplati ili ne? Znate, kad sračunate, Nedeljko verovatno ima i informacije Republički zavod za statistiku koliko površina bude zahvaćeno tokom godine sa gradom. Kad preračunate tu ekonomsku štetu i štetu u nanetu kupovinom raketa i svega ostalog, pogledate da je to u suštini isto. Izgubili ste i na jednoj i na drugoj strani, ništa niste dobili. Dakle, deluje surovo, ali treba pustiti prirodu da radi svoj posao, a mi kroz osiguranja, kroz mere države, neki solidarni fond isplatimo lepo tim ljudima koji su imali štetu. To se napravi da bude brzo, pošto su naši ljudi, kad ih pogodi neka nevolja, vrlo osetljivi. Znate, i nije prijatno, naravno, ni malo, kada nekome ceo zasad bude uništen od strane grada. Kad vidite malinjak, to je tuga, zaista, videti. Ali zato je tu država koja treba na neki način, sad treba da izaberemo model kojim ćemo se baviti, i interveniše i lepo dođe komisija za nedelju dana, utvrdi štetu, isplati čoveku štetu i završimo posao i ne pričamo. Ovo sada je samo priča o poljoprivredi. Znači, da nije grada, ja ne znam da li bi se uopšte pričalo ovih dana o poljoprivredi, o tome koliki su nam prinosi, koliko smo izvezli u Rusiju, koliko ćemo manje izvesti u Rusiju zato što smo manje ubrali.
Pa kako, dakle, ko neko bi pričao?
Neko bi pričao, ali pričamo o generalnim medijima.
Evo, mi smo pričali o tome i u emisiji Nedeljom za selo.
Tako
i
je.
Kolega Ivan Jovanović je razgovarao prethodnih dana sa poljoprivrednicima. Čućemo, kada govorimo o protivgradnim mrežama, koliko je svest kod naših poljoprivrednika o tome da treba u nju ulagati ili ne, koliko sebi to mogu da priušte. Pa imamo dva svedočenja. Prvi je Slavoljub Đorđević iz Kamendola kod Grocke. On se bavi proizvodnjom jabuka i smatra da treba ulagati u protivgradne mreže kako bi koliko toliko sačuvao svoj prinos, a da ne gleda, kao što vi kažete, u nebo da li će grad pasti ili ne. A drugi je Milan Stevanović iz Grocke. Grad je također načinio veliku štetu na njegovom imanju. Pored toga, on ne može da postavi protivgradne mreže jer kaže da je ta investicija mnogo skupa. Da čujemo šta kažu u razgovoru sa kolegom Ivanom Jovanovićem.
Na našem gazdinstvu imamo jednu parcelu koja je pod protivgradnom mrežom i tu su stvarno benefiti od te mreže višestruki, ne samo da zaštiti od grada. Neophodnost postavljanja mreža je stvarno velika ako vi hoćete ozbiljno se baviti voćarenjem. Voćarstvo je grana gde jako mnogo ulažete, a možda ćete nešto i dobiti od toga ako to uberete. Ako uklonite faktore rizika, onda je to dosta izvesnija proizvodnja. Mi smo orijentisani na proizvodnju plodova za izvoz. I najmanji problem na plodovima koje su za izvoz je veliki problem u toj proizvodnji.
U sadašnjim uslovima nikako, jer mi nemamo nikakve garantovane cene i mi ne možemo to da isplivamo. 10 do 15.000 evra je po hektaru sistem mreža protivgradnih. A ja to ne mogu da uzmem sa hektara bresaka za 5 godina. Treba je od nečega da živim, treba da ulažem do godine. Ja bi trebao eventualno sa tog hektara da odvojim 1.000 evra. 15 godina treba da odvajam, nemo to posla ništa.
Evo, čuli smo Slavoljuba Đorđevića i Milana Stevanovića. Gospodine Todoroviću, da li je, pitala sam vas to pre u onom prvom delu razgovora, da li je prošao ovaj najopasniji talas ili nije?
Pa to se ne zna, uslovno rečeno. Tek smo ušli u topli deo godine, u stvari ne tek, možda imamo već, možda jače od mesec dana, leto je ove godine požurilo, bilo je i u maju dosta grmljavina, pa čak i pojave grada, ali tek se zahuktava vreme, tako da kažem. Gledajući razvoj vremenskih prilika u narednom periodu, nekih 10-15 dana, velika vratnoća da bude popodnevnih, večernji, pljuskova, zgrmljavna, čisti tip oblaka. E sad, da li će baš biti samih nepogoda ovog tipa, to je stvarno neizvesno, prosto je nemoguće. Treba mnogo, mnogo znanja, to jest ne samo znanja, nego, kako bih rekao, da se slože kockice atmosferi da bi moglo to da se sa nekim određenim kriterijuma oceni koji intenzitet tih nepogoda je moguć. Postoje određeni modeli, to jest izlazi iz nekih modela, ovih meteoroloških modela atmosfere, koji ukazuju na veću vratnoću nepogoda, ali kao što sam i rekao u početku, znači prosto je nemoguće, mi možda stvarimo neke okvire tih nepogoda, kako bih rekao, od do količina padavina i potencijalnu pojavu grada i tako dalje, ali oni ekstremi su skoro nepredvidivi.
Znači, oni ekstremi, u Čačku bio ekstrem, ono što smo videli i što kažu najstariji, da nikad nisu videli toliku količinu grada na jednom mjestu.
Pa dobro, to, pazi, to najstariji kad kažu nikad nisu zapamtali, to je suviše subjektivno zapažanje. Znači, možda oni nisu videli, ja ne mogu da tvrdim, ali verovatno u nekom
susedu. Šta, nisu bili kod kuće?
Ne, ne, to.
Nisu bili kuće.
Nego su možda u susednom mjestu 20 km to doživjeli pretprošle godine, na primjer, razumete? Jer sad sam rekao, ti grmljavinski oblaci ne idu baš, ne zahvataju velike površine, oni zahvataju relativno male površine i to je neka srećna okolnost u tom krajnjem slučaju. Međutim, evo sad se prisetih, štete od rizik od štete od grada, kad bi se uporedili sa drugim meteorološkim fenomenima, je tamo negde na trećoj, četvrtoj listi, tako da kažem, mestu na donjoj reku listi opasnih. Suša je
znači,
na prvom.
Znači prvo suša ide, suša pa poplove, pa te.
Ona zahvata velike površine, a jako duže potraje, to je mnogo, mnogo neuporedivo veća šteta nego...
Mislim, štete i od grada, to je nevo. Samo sa vama složiti ovi koji su za pet minuta pre nekoliko dana ostali.
Pa jeste, nažalost je tako, ali mora se prati da se plati danak prirodi, razumete? Prosto je nemoguće maksimalno savladati prirodu. Svoji nemoguće je savladati u krajnjem slučaju.
Neću vas pitati o vašem stavu kada govorimo o protivgradnoj zaštiti, ali ću vas pitati o mrežama. One su efikasne i kad je grad u pitanju i senčenje. I
da, on ima više struku ulogu koliko sam ja čitao, znači prvenstveno da kažemo zaštita od krupnih zrna grada, oni sitni možda i mogu da prođu, ali to amortizovan je udar. S druge strane, kad je jak pljusak, znači velike krupne, velika količina padavne, one opet ublažavaju da direktno velika količina onih krupnih kapi ne pada na biljku, tako da kažem, na listove. S druge strane, štiti malo i od vetra, bar onaj centralni deo, ne mogu kažem, onaj periferni deo parcele. I ono drugo, ublažava letnju vrućinu, žegu kad je direktno sunce, jako kad nema oblaka. Tako sam ja pročitao tim mogućnosti.
Ima još nešto što je jako važno, nedeljko je možda preskočiti, to je udar vetra. Dakle, te mreže
sam izdržavaju. Ja,
200 km na sat udari vetra su ono što te mreže izdržavaju. Znate, kad je voćka, kao što je jabuka ili breskva pod teretom roda, ona je izuzetno krta.
Osjetljiva, da.
I osjetljiva je. I tu je ta višestruka zaštita. Kada su u pitanju cene, ta mreža se isplati za godinu dana.
Dakle, pa kako jedne, kome, ja mu sad kažu, pa, ove,
njemu se ne isplati zato što ima takvu svest da mu se ne isplati. Znate, ali jedne godine kad ne uberete plod, vama se već nije isplatilo. Ne isplati se Delta Agraru, pa ima 500 hektara, kako je to moguće, pod protivgradnim mrežama. Dakle, imaju i antifrost sisteme, ne samo oni, nego mnoge velike kompanije. Dakle, ne isplati se onome ko nema svest o tome da će izgubiti kad tad jedan rod. U pet godina će jedne, apropo suše, mi smo prošle godine 1,5 milijardu izgubili direktno od suše. Dakle,
pogledajte izvoz... A čeka se kiša s neba.
Tako je. Pogledajte izvoz pretprošle godine, pogledajte prošle i vidjet ćete ove godine. Dakle, 1,5 milijardu je ova država izgubila samo zato što nema uređen sistem navodnjavanja.
Gospodine Nikoliću, ovde je vreme da vas pitam kad govorimo o toj svesti. I ovo što se dešavalo u Petrovcu na Mlavi, Čačku, Užicu, da ne nabrajam sad gradove. Često je naša svest, naš nemar dodatnu štetu nanosi. Kad gledamo, čuli smo svedočenja pojedinih građana kojima je sve poplavljeno, da ti šahtovi, odvodi, kolektori, evo sad imamo, pričamo o sistema za navodnjavanje, oni su ujedno, bi trebalo da budu gde god ih ima, da odvode i tu vodu kada dolazi do poplava i do kiša. Kod nas je to sve još uvek da ne menjamo svest, niti ih čistimo, niti ih održavamo, a one postojeći.
Znate kako, možda grubo zvuči, ali moram da kažem, ja često pomislim da naš narod ne voli svoju zemlju. Ali zaista tako mislim, jer kad pogledate kakva je svest i kako se mi ponašamo prema svom gradu, selu, prirodi, pa gde ćete lepše nego izaći u prirodu i uživati? Mi uglavnom spalimo. Evo, juče sam se vraćao, mislim, vlažno je vreme, prolazim kroz gust dim koji ulazi u auto i ne mogu da dišem. Pa onda imamo riziki od saobraćajnih nesreća. To niko ne razmišlja o tome.
A nemate kontejner u selu? Ja evo u Stojniku došao sam pre 3 meseca. Nemam kontejner.
Samo otpad ili pale ili nosi.
Pale ili nosi. Ja nosim u Mladenovac u kontejner.
Ili zatvaraju, to jest nasipaju u ta korita. Sad mi imamo po tim brdsko-planinskim predelima neke vodotokove koji možda ove godine ili neke godine uopšte nisu imali voda. Možda 2 godine ne prolazi voda. A treće godine kad naiđe voda, a mi smo to zatrpali, pa mi imat ćemo problem. I mi uglavnom imamo komunalne probleme. Znači, verujte mi, čak onda svest oko izgradnje objekata, pa mi tačno znamo na koje reci, koja kuća, ljude smo upoznali, koje znamo u najavi kada se diže nivo da odemo po njih i da ih vadimo.
Zato što je sagradio na priobalju gde ne sme da gradi.
No, priobalju, sagradio je u koritu reke. Pa mi imamo toliko objekata sagrađenih u koritu reke, da je to čudo. A sada, da li treba neko da se bavi time? Verovatno treba. Sa druge strane, imali smo od pre par godina, moram da pomenem, meni je to ostalo onako pečatljivo, u okolini Leskovca, jednu poplavu jako veliku gde je bilo preko 200 domaćinstva potopljeno. I završilo se to. Saniranje je u toku. I dolazi domaćin, prikolica traktorska, i izruči tamo gde je očišćeno. Slaba je svest. Mislim, ne može a doživa je nesreću zato što je njegova kuća bila potopljena. Ako nije svestan da je to od toga, onda stvarno je to veoma veliki problem kod naših ljudi. Zato što se mi setimo... Ali se ništa
promenilo od onih, u svesti od onih velikih poplava?
Znate šta se promenilo? Promenilo se u svesti, mogu da kažem, lokalnih samouprava. Zato što i oni imaju onaj deo kod onih vodotokova koje su treće, na primjer, druge, treće kategorije i tako. Gde imate u nekim opštinama očišćene kanale, onda utvrđene obale gde se radi na tome. Naravno, mnogo para treba. Evo imali smo i sada u okolini Svilanjca gde je puko nasip.
Država bi dobila, pa kada bi kažnjavali sve ove nesavisne, imalo bi para za...
Ja sam siguran da da.
Imalo bi
siguran sam.
Bila bi bogata.
Da. Mislim da to samo tako treba da se rešava. Evo, ide letnja sezona. Ovo će brzo proći, naravno, dani brzo. Proći će nam sezona kiša, grada i ostalo, dolazi leto. I mi u avgustu i septembru, ako nema padavina, pa mi imamo, verujte mi, vrlo često onako ogromne probleme. Pogotovo, na primjer, u istočnoj Srbiji, moram da kažem, ima najmanje stanovništva tamo. Sada vi imate čoveka koji je hteo da očisti svoju parcelu koja je možda od par ari i zapalio stotine i stotine hektara pašnjaka, voćnjaka, šuma.
A zakonski ga možete kazniti samo ako mu vidite šibicu u tako ruci je. Da je pali.
Tako.
Znači, takav je zakon. Bukvalno, izvinite što sam ometao. Dakle, bukvalno morate da slikate, fotografišete čoveka koji pali šibicu da biste dokazali da je on napravio taj požar.
Gospodin Todorović, to znači da je čud prirode, da je priroda mnogo bolja od nas.
Jeste. Ona ima svoju zakonitost neku, nije ona stroga. Sa naše ljudske strane gledajući, to nije stroga zakonitost.
Ali bar neka zakonitost ali, mi
da,
nemamo.
I mislim da bi naša ljudska vrsta, da ne kažemo sad mi ovde u Srbiji, trebali mnogo više da poštujemo prirodu. Prvo, ajde ne kažem, zagađenje vode, tla, pa i vazduha. Vazduh je najmanje problematičan, ali pre svega voda i zemljište. A s druge strane, priroda je tolika sila da tu nemoguće je nešto bitno promeniti. Pričam sad i o ovim nevoljama lokalnog karaktera u smislu nepogoda, grada i tako dalje, a i takozvanim klimatskim promenama i tako dalje. Čovjek tu ne može...
uvek takozvanih, jer tu nije to toliko koliko se priča o tome.
Pa evo da vam kažem, klimatske promene, one prave, kad pogledate, prvo ne postoji taj kriterijum u posljednjih, se spominju klimatske promene, u kontekstu je pre svega ljudske delatnosti i emisije štetnih gasova, pre svega ugljena dioksida. Kad se pogledu razne analize i tako dalje, i mišljenja mnogih drugih stručnjaka koji su za i protiv, moje mišljenje je da tu čovjek nema šta da traži. Znači, prosto sila prirode je takva da mi ne možemo da promenimo klimu, ne možemo ni ove vremenske obične prilike da menjamo. Znači, klima se menja na nekim velikim rasponima, vremenskim distancama od nekoliko desetina hiljada godina.
Što mi mislimo iz godinu u godinu da nam je...
Pa mi samo mislite o tome što, da. Znači, kad se pogleda analiza podataka, evo sad da spomenem i ovo, a to važi iz veći deo Evrope, postoji određena periodičnost ponavljanja, kažemo, toplih i svežih leta. Na primjer, u posljednjih 30 godina nalazimo se u periodu sa nešto češćom pojavom toplih leta ili ekstremno toplih i sušnih. Pre toga jedno 35 godina, to su tamo 60. 70. do polovine 80. imali smo svežija leta bez ekstremnih, da kažem, temperatura i tako dalje. A pre toga isto bio jedan topli period tamo 1915. do 1948. 50. godine sa isto ovako sličnim temperaturama, sličnim, evo kažem, bukvalno istim. Ali, a mogu i da kažem čak da je ranije bilo više zabeleženih, da su apsolutni rekordi temperatura ranije viši nego sad postojeći koji su posljednjih 30 godina zabeleženi. Sem jednog koji je 2007. tako kažem bio jedan ekstrem, pa je oboren stari od 26. godine.
E pa nama je baš ovaj jun najtopio od onih koji pamtimo
da,
i gotovo, da čujemo reklamu.
Da,
pa
dobro.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballet for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Sati 11:42, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić, meteorolog Nedeljko Todorović i agroekonomski novinar Goran Đaković. Pričali smo u proteklim minutima dosta o tome kako nam je svest na niskom nivou. Govorili smo o protivgradnoj zaštiti kada je reč o poljoprivrednim usevima, pre svega o voću, a ono što čemu ste vi, kolega Đakoviću, govorili, počeli smo i temu o osiguranju, dakle da ne možemo da očekujemo samo da bude priroda blagonaklona ili država, nego da moramo sami da nešto uradimo, da ne gledamo samo šta će nam doneti nebo. Pa zato predlažem, pre nego što nastavimo razgovor, da čujemo Rada Rogića iz Ponikva u razgovoru sa kolegom Ivanom Ivanovićem. Njemu je grad na jednoj parceli uništio kompletan rod maline. On svoje plodove je osigurao i smatra da bi svi to trebalo da učine. A Dejan Marinković, voćar iz Grocke, on se u razgovoru osvrće na osiguranje useva i plodova od nevremena i njemu je grad obrao, kako on kaže, ceo rod, ali ne veruje osiguravajućim kućama. Da ih čujem.
To počinje tek sada. Evo, ja i pored mene imam komšiju koji nije osigurao. Ima preko 40 ari i ima je dobre maline. Vjerovatno će vidjeti sad ovo da je to ipak neminovno na našem području. Osiguranje obavezno ili protivgradna mreža. Protivgradna mreža skupa, to bi već moralo malo nekih subvencija države ili već, ne znam, pristupni fondovi sada, ako počinje od Evropske unije, trebalo bi koristiti i ići na tu protivgradnu mrežu. Ja bez obzira što sam osigurao malinu, bila je izuzetno dobro kvaliteta. Čak i da pokrije sve troškove osiguranja, ipak žao proizvođaču kad već dolazi do toga roda, da ono ubere ono što je radio celu jednu sezonu, da ubere i da to plasira, da dođe do oštećenja i da ne može to koristiti.
Posledice su jako velike. Kajsija je uništila 100%, breskva između 30 i 50%. Vidjet ćemo sa cenom ako bude nešto jača nego prošle godine, pa to da nas izvadi. Znači, ostalo jako loše.
Kakav je put za te oštećene plodove? Šta može da se uradi s njima?
Tu puta nema. Prerade nema, otkupa nema. To je prava slika. Protivgradna zaštita je jako loše odreagovala, tako su štete velike. Osiguravajuća društva su skroz nejasna po pitanju osiguravanja plodova. otprilike svi dobijaju, samo ja sam tu ovaj koji treba da izgubi. Ja lično nisam osigurao jer ne vidim sebe tu da, ne da budem na dobitku, nego bar da anuliram tu moju štetu koju sam pretrpeo. I drugi ljudi su pokušali, ali isto su prošli kao ja, tako da je ostalo to nedorečeno u vazduhu.
Čuli smo, kolega Đakoviću, dva primjera.
Da. Sa prvim se slažem, sa drugim se ne slažem, odmah da konstatujem. Dakle, izgubio je svakako ovaj gospodin koji nije osigurao svoju malinu, jer ostava i bez roda i bez prihoda i pritom će imati oštećenu malinu za narednu godinu. Loše će ući i u narednu sezonu. Prosto ne poznajem termin, nejasno mi je. Dakle, ako vam nešto nije jasno, pa odete pa pitate nekoga da vam pojasni o čemu se tu radi. Imate više kuće osiguranja. Agropres, gde sam ja predsednik upravnog odbora, organizuje već 9 godina u saradnji sa Dunav osiguranjem radionice širom Srbije.
I za to reklamirate, a nisu nam platili, pa ima onako generalno osiguravajući kuće.
Generalno osiguravajući kuće, da, to je, nije važno koja. Dakle, oni drže edukacije te zajedno sa nama, mi dovedemo ljude iz ministarstva, ministarstvo daje subvenciju za osiguranje poljoprivrede, to je 40% od iznosa, tako da prosto ne mogu da nađem nigde logiku da mu se ne isplati. Jer to je sve u stvari par hiljada dinara ili par kilograma robe.
A šta kažu, pa neće valjda?
Pa uglavnom to neće ove godine, ajde još ove dve, tri, pa, ali pazite, to je ušteda od 100 evra. Uglavnom, dakle, bilo koja proizvodnja, da je reč po hektaru ili po grlu stoke ili bilo čega.
To kreće negde je otprilike 1% od...
Pa sve zavisi od cene, dakle, malinare, kao što vidite, nikad nećete čuti, niti će biti na ulicama kad ruke i od 30 ari žive cele godine. Ali ćete ih zato sad ovih dana čuti na sve strane. Te 60, 80, 120
dinara. Evo kažu u Leskovcu opet, tamo tako, su krenuli da
prelaze. Tako je, za moj časopis, na primjer, što je 129 dinara i što ja hoću da ga prodam 20.000 primjeraka po 150 dinara. Tako je, hoću i meni da se plati. To je ta logika. Dakle, ne možete vi naterati hladnjačara da vam plati neku cenu ako on to neće da plati. Ja mogu ja da nateram vas da kupite od mene časopis po 150 dinara ako vi nećete. I nećete uopšte da ga čitate. Pa šta su radili na edukaciji ljudi, na primjer ti isti malinari, da jedemo više maline ovde. Mi smo nonsens u svetu da od 100% proizvodnje maline mi pojedemo 2-3% svoje. Sve ostalo izvezemo.
Pa zato što je skupa, priznaćete.
Pa skupa je zato što niko ne jede. Znate, kad je veća potrošnja, imate ekonomiju većeg obima, normalno je da će pojeftiniti, ali tu malinu retko ko jede. Evo, pitajte sve u gradu kad su poslednji put pojeli kilogram malina, pola kilograma, jednu čašu. Ja sam jedan od retkih koji obožava maline da jede. Ali to da vidite negde da kupi maline, jednu čašu da pojede, prošao je sajam poljoprivrede, vi niste imali da pojedete čašu jagode.
A šta ćemo sa pričom da je ona naša autohtona vrsta zaista zdrava?
Sorta
i
vilame.
A ova poljske
dakle,
sorte
ne možete
u
naterati nekoga da,
da
jede, opet idemo na priču ko šta kupuje. Dakle, neko kupuje ono što mu odgovara. Da ne pominjem brendove, vi nosite jedne farmerice ili druge, dopadaju vam se ove ili one. Potrošač u Evropi danas hoće malinu lepog izgleda, a ne kompot koji dobije od nas za dan dva transporta, jer malina vilamet ima jednu lošu osobinu, a to je loš transportni koeficijent, odnosno ona se bukvalno ošteti i istruli za vreme transporta. Dakle, ona može samo da ide u preradu i na usmrzavanje. Dakle, može sveže doći na domaće tržište, eventualno neka okolna tržišta, a ta okolna tržišta već imaju vilamet, recimo Bosna i Hercegovina ima svoj, Poljska ima svoje sorte, dakle nismo ni tu konkurentni. Tako da ne možemo mi da nametnemo tržištu šta će tržište da jede, nego mi moramo da se prilagodimo kao što smo sa jagodom uradili. Mada će doći do grešaka, vidjet ćete tokom narednih godina i u proizvodnji jagoda, jer ne menjaju sortiment. Sorte jagode se svakih 6-7 godina menjaju. To je mi kao moda. Dakle, ove godine i narednih godine Kleri sorta i Alba su dominantne na tržištu.
Nek smo čuli da ima mode u poljoprivredi.
Pa tako je.
Gospodine dakle, Nikoliću, da li smo postali moderni i opet se vraćam na te poplave kada je država nakon poplava sanirala kuće, gradila kuće, veliki broj od tog momenta tih kuća osiguran. Šta je sa ostalima koji su na tim plovnim i rizičnim područjima? Da li imate informacije, da li se tu malo podiže svest? Ako ne, pre smo pričali o ekologiji i nečistoći i tom odnosu prema prirodi, da li prema svojoj ličnoj imovini se menja svest, možda će ponovo poplava.
Pa znate kako, sigurno se promenilo, jer od 2014. godine kad su bilo na velike poplave, dosta toga se promenilo. Na bolje, moram da kažem. I nisam baš kompetentan sagovornik u tome da sad nabrojim zakone
pa
koje se...
Tako je,
ono što
je
jako bitno, vi ne možete, jako teško srušiti čovjeka u kuću bez obzira što je on bespravno izgradio i živi tu sa porodicom i negde ga, niko to negde ne razmatra. Ali se razmatra izgradnja novih objekata i sada vi ne možete po zakonu da sagradite u koritu reke objekat ili tamo gde je zabranjeno. Ne samo u koritu reke, sad ne možete, ako je zaštićeno
pa
područje...
Pa nije teško kad se ne bi pravili izuzeci. Ako se krene od onih koji su najuticajniji, a sagradili onda gde ne smeju, onda bi se lako srušile kuće i ostalim građanima.
Pa znate kako, mi uglavnom na terenu nemamo problem sa takvim objektima i tim kućama nekih moćnika, ali uglavnom tamo gde spašavamo ljude, to je materijalno su jako siromašni. To je prosto neverovatno, da vam ne kažem da mnoga romska naselja su vam u koritu reke. Nemate gde sa tim ljudima, jednostavno izbacite ih, sada lokalna samouprava je svesna toga, morala bi da izgradi čitavo naselje da bi iselila određen broj ljudi koji su tu negde nešto sagradili. I moram da kažem, kad ste već to pitali, moram da se nadovežem na tu priču, ja moram da kažem da sektor za vanredne situacije od 2014. godine je znatno bolje opremljen, baš se tiče onog operativnog dela. Mi smo tada imali 4 tima regionalna za poplave, naš trend je sada da svaki region ima bar jedan tim koji može u svakom trenutku da krene i da spašava ljudske živote. I to je naš cilj.
Uvek imamo istu opremu i za -20 i za +40.
Pa sad to već izlazi iz poplava. naravno, mi gledamo da svoje ljude, operativce, to su pre svega vatrogasci i spasioci, opremimo i da budu dobro opremljeni i zaštićeni. Naravno, jeste veliki problem kad dođu oni snežni nanosi, ali gledamo, eto, unazad par godina da kupili smo i određene sanke, ATV vozila koje imaju gusenice, a također gledamo da budu to posebni kacige, da sačuvaju njihova zdravlja. Sama uniforma koju nose zaštitna je takva da može da se koristi u takvim uslovima. A sada kad kažemo pređemo na +40, naravno gledamo i tu smo ih opremili, jer i opremamo ih i dalje, da imaju lake šlemove, da imaju lake uniforme. Jedino što je problem što vi ne možete baš svakog pojedinca da naterate kada su na terenu, kad gase šumu ili neki poljski požar, zbog dehidracije, zbog visoke temperature, jer on ne može da se povuče u podne kada je, ili u 2 sata kada je navično prvo mora da radi.
Ne može da bira vreme.
Vrlo često skine onu jaknu ili skine šlem jer mu je tako lakše da radi. A naravno, utičemo na njih da postoji opasnost da se povrede. Pa jeste, svest. A sa druge strane, mi imamo problem i na stambenim objektima ovde u Beogradu kad je veoma visoka temperatura. Ljudi moraju da obuku ono zaštitno ovo koje je zaista masivna, koje je dosta topla, gdje nam ljudi dehidriraju. Ali to je sastavni deo posla. Vi ne možete
da
tu... Poseban
problem je kako da priđete pod...
Opet
kako se, se gradilo. Bližimo se samom kraju. Gospodine Todoroviću, evo sad govorimo o ovom... To se zovu nestabilno vreme, ali tako je? Taj period.
Da.
Kako nas leto čeka? Hoćemo li se okupljati ovdje i pričati o požarima, suši ili... Da. Ili je leto će biti kako vi, vama je sve to uobičajeno.
Da, gledajući ovako unazad decenijama, pošto imam toliko, ne kažem, radnog staža, kad se pojavi neki period izuzetno toplog vremena, počne, na primjer, aprilu, maju, onda počinju mediji i ne znam ko, već nije ni bitno, kako će tek leti da bude nezamislivo, pa će izgorećemo i tako dalje. Kad uđemo u neki period u aprilu, u maju 2014. kad su bile poplave, šta će biti kasnije, znači, ljudi po aktualnoj, mislim, trenutnoj situaciji procenjuju, ako psihološki, da im prestoji ne znam koliko tip vremena taj koji je aktualan. Mislim, na sreću nije tako, kod nas je klima takva da se periodi toplog i svežijeg i sušnog i kišovitog smenjuju, samo je pitanje tih dužine tih periode, tako da kažem. Tako smo i ove godine sad imali izvesnu najavu krajem maja i početkom juna da sledi nam izuzetno toplo leto i tako dalje i tako dalje. Znači tu prognoza ne može baš da bude pouzdana, ali pošto ja malo tu, da kažem, bavim se tam analizom pojave čestine tih toplih i svežih leta, moja je procena da će ovo leto ipak biti malo toplije od proseka, tako da kažem, ali ne ekstremno toplo kao ono prošlo leto, koje je bilo ekstremno toplo, i da će biti više padavina u odnosu na prošlo leto. Ajde da kažemo, to se već donekle i ostvaruje, pošto je jun mesec, letnji mesec. U tom smislu, znači, ne bi trebalo bude ništa ekstremno, mislim, u svakom ovome tipu vremena letnje nepogode su moguće. Da li je to toplije ili svežija varijanta vremena, uvek su moguće te letnje nepogode, s neke godine ih ima više, neke godine manje.
I da napomenem, ali ne procenjujete neku sušu koja bi nanela velike štete?
Ne bi sad mogao o tome da pričam, bar u narednih 10-15 dana, ne kažem, na polovine juna, ne nazire se taj tip vremena duže stabilnog sušnog i sa visokim temperaturama koji bi imao karakter suše u tom smislu. Imali smo aprilsku sušu koja je trajala, na primjer, mart je bio kišovit, pa je april bio sušan, pa je veći deo...
Ali kažu, izvinite, poljoprivrednici da se još nisu oporavili od suše od prošle godine, da je ovo što dan jedan, ne pričam sad o ovim kišovitim danima, nego pre toga. Pa ja to odmah da, ispari zbog visokih temperatura.
Bilo je i zima je bila sušna u tom smislu, bila je mala količina padan. Međutim, mislim da je u martu sve to poravnato. Bar tako ja mislim. Jer u maju, martu je bilo malte ne nadprosečna količina padena, kao za ceo mesec i više, kao skoro za dva meseca. I sada kad pogledate ove padavine sada u junu i maju, ima mesta, istina u manjem broju, da je već dvomesečna količina padavina bila, ali to je karakteristika ovih pljuskovitih padavina. U većem delu je bio manjak padavina. I sada vremenom kako se uvećava broj dana s ovim promenljivim nestabilnom, to se malo pegla, tako da kažem. I oni što nisu imali dobijaju, a i nažalost i oni koji su imali mogu da dobiju i više još. Tako da u celini gledajući, mislim da će biti tipično leto, malo nadprosečno toplije, sa eto lokalnim pljuskovima, ne, pa čak i nepogodama, nažalost.
Samo za kraj.
Deko nam je dao ovaj naslovne strane za sutra, ekstremno toplo i ostalo, bit će rodna godina. Ja se nadam rodnoj godini, dobroj godini, i da neće biti suše, da gledam kukuruz je jako lepo u dobroj kondiciji, naravno nikad se neće oporaviti od prošle godine, zato što prošlost ne može se vrati. Dakle, ono što su izgubili kao na kocki, izgubili su, tako da moraju da kopaju kanale i da se bave navodnjavanjem. Imamo nešto više površina ove godine pod semena za navodnjavanje u Vojvodini, konačno krenuo je onaj Abu Dhabi fond i ostalo, sve krenuo je ovaj sistem Mačva da se gradi, ja se nadam do godine da ćemo još više tih sistema za navodnjavanje imati. Zaista smatram da priča o gradu je manje bitna u odnosu na sušu, da mnogo manje ekonomskih šteta ima i da treba time više da se bavimo.
Sad govorite o šteti za državu, ne za pojedince, jasno.
Tako je, ali kad govorimo o pojedincu, njemu se mora nekako omogućiti da nastavi dalje. To je psihološki važno, zato je ova tema ovih dana jako bitna, jer su to ljudske sudbine već. To ne pričamo o ekonomiji, nego o sudbini koju treba pomoći.
Hvala vam najlepše, gospodin Nikolić, samo da vam poželim da imate što manje posla. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Talasanje je realizovao Žarko Bovan, ton majstor, producent Aleksandar Radović. Ja sam Zorka Đukanović i preporučujem vašoj pažnji da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Talasanje naravno možete pratiti i na sajtu RTS-a, na društvenim mrežama i na platformi RTS Planeta. Prijatno!